السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، معاشر المسلمين، معاشر السلفيين، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي زيادة يسالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم هاتونا بودي نين تباسا تزيديش شكرا زيتو wakiyei Allah subhanahu wa ta'ala ambaye an'am alayna wa a'azzana bil islam. Allah ambaye ametuneemesha sisi na akatupa izza kwa kutumia Uislam. Al-Islam ni'ma, نعمة من الله ظاهرا وباطنا. وإسلام نعمة يتكيق الله يعني ينداني ننجي يولي أنباي أن نعميش وأنا وإسلام أكابي وإسلام نا أكفاني ويكو أنا وإسلام بس هو أجوي نا أتنبوي كم بيه يمكو نعمة قب وسان ميونغوني ونعمة زى الله جل في علاه. كذلك أجوه بيلي بيلي كما مبيوه عزة مبيوه وتكف ونينو إسلام نهاية وليتنبوها وليو مويتو وليو تنغوليا نوكالي فهم هيلي نوكاوا واو نيواو ونونا وتكف na ufahari wao kwa kujifakhirisha na Uislamu. Maneno maarufu ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, nahnu qaumun a'azzana Allahu lil-Islam, فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. نا رواية نجينا زلزقوجة كويبوكية منين وفنواكي كويبوكية رضي الله تعالى عنه. ومسيسي نواث أنباو الله سبحانه وتعالى أمتب عزة أمتب وتقوف وكتمية وإسلام وسباب يا وإسلام سيكو سباب يا مكبيلة ياو سيكو سباب يا رنجزاو سيكو سباب يا مينيو وانا يتوكا ومباواو مزاليوة كتكارد التقوف ولا سيكو سباب ينجين يوتي يا مالي أو يو au sababu ya koo zao, si chengine chochote, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa Uislamu akawaneemesha Uislamu na wao wakaupokea wakautabikisha katika maisha yao. Allah kawapa izza wakawa ni watu watukufu, wakawa maadui zao ni madhalili kwao, ni watu ambao wenye kuogopa, licha ya kwamba zilikuwa ni dola za watu ambao waliokuwa na nguvu na wakiogopewa, lakini Uislamu na Waislamu izza na wale walikuwa izza wakaja wakazishinda dola zote na wakaja wakaziangusha na wakazitwaa ardhi zao na wakawatawala, na wale waliokataa wakawapo chini yao na wakawa wanatoa kodi kwa sababu ya Uislamu. Hii inatupasa kwamba tufahamu kwamba Uislamu si udhalili, Uislamu si kasoro wala aibu, kinyume na wale ambao huona kwamba wao ule kujaliwa kwao Uislamu kwamba wamedhalilishwa, wanaona haya yafikia wakati mtu anaishi katika jamii ambazo Waislamu ni wachache, basi aona shida kujitambulisha kwamba yeye ni Muislamu. Aona shida, tabu, aweza akajitafutia jina lolote la kuto kumtambulisha kwamba yeye ni Muislamu. Hali ya kuwa Uislamu ni izza, na Waislamu nao wana izza. Allah aliwapa nguvu baada ya kutokuwa na nguvu, Allah akawapa nusra baada ya kutokuwa hawana nusra, Allah akawatawalisha katika ardhi kabla ya kuwa wao si watawala katika ardhi kwa sababu ya Uislamu. Sisi tufahamu na tusome sana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameyazungumza katika surati An-Nur. Allah aliposema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آية نمبر 55 وكتق سورة النور. الله سبحانه وتعالى ألبت وأهادي وومين وبا الله سبحانه وتعالى ameahidi kuahidi wale ambao waliamini miongoni mwenu na wakatenda matendo yaliyokuwa mema kwamba atawatawalisha wao katika ardhi. Yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama Allah alivyowafanya makhalifa, alivyowatawalisha wale waliokuwepo kabla yao. Halafu wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, Allah atawamakilishia wao dini yao kwa sababu atawapa nusra. An-nasru wa tamkin, nusra, na ile nusra itabakia, itadumu kwa sababu ya kuziendea zile njia ya kudumu hiyo nusra. Kwa hiyo Allah atawamakilishia wao dini yao ambayo ameiridhia kwa wao. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawabadilishia wao baada ya hofu yao waliokuwa nayo, atawabadilishia amani. Yaabudunani, wala yushrikuna bi shay'a, Allah sema waniabudie mimi wala wasishirikishe mimi na kitu chochote. Hii ahadi ilitumia yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudie mimi wala wasishirikishe mimi na kitu chochote. Haya yalitumia kwao, na hili ni jambo ambalo lipo kwa sababu hii ni ahadi ya Allah. Allah ameipa Uislamu na Waislamu. Uislamu na Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amelibashiri hilo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Thauban. Maula Rasulillah sallallahu alayhi wasallam الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قم الله سبحانه وتعالى أمن كنجي من الأرض لكي يون أرض مشارقياك ومغاربياك. نمنجاني الله سبحانه وتعالى ألبم كنجي من الأرض aliikunja ardhi hisian am ma'nawiyan, kihisia kwamba ardhi ikakunjwa, inaonekana mito bahari ikafinywa ikawa ni ndogo, kama vile ameiweka kwenye kiganja chake, au Allah subhanahu wa ta'ala amelikodoa, amelirefusha jicho lake Mtume sallallahu alayhi wasallam likaweza kuona mbali ya mashariki na mbali ya magharibi. Lipi ambalo limetokezea? Allahu a'lam, kwa sababu hilo ni katika amru ghaibi, na hayo ameelezea kwa upana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati anaisharisha hadithi hii katika kitabu at-tauhid rahimahullahu wa rahimallahu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa rahimahum Allah jami'an. Kumbe yawezekana hili na yawezekana hili, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akutuambia sisi ile kaifia ya aliyokunjiwa yeye ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nikaona mashariki yake na magharibi yake. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuiya li, na hakika umma wangu utafikia ufalme wake mpaka pale ambapo mimi nimekunjiwa hiyo ardhi. Wa utitu alkanzain alabyada walahmara alhadith, na mimi nimepewa hazina mbili nyeupe na nyeusi, na hizi ni falme mbili za tawala mbili za Warumi pamoja na Isra. Haya yametokezea kwa yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa uhai wake, na namna Uislamu ulivyoenea katika jazira yote ya Uarabu, kadhalika katika khilafa ya Abu Bakar ni Siddiq radiyallahu ta'ala anhu miaka miwili, كذلك عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه katika miaka yake 10. Kweli ufalme na umiliki wa Uislamu na Waislamu ukatandaa ardhi na ukaenea, ikafunguliwa miji ya mashariki pamoja na magharibi, miji ya Misri na mengineyo, Faris, Isra na mbali, Uislamu ukaenea katika zama za Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, ndio jambo likaenda mpaka likafikia huko mbali ya Ulaya, Cyprus kadhalika, Hispania, Al-Maghrib, Morocco na kaskazini mwa Afrika, na ukaenea Uislamu, ukaenea Uislamu tasbiqan lima qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kusadikisha yale ambayo aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na hali zikenda miaka na miaka, na haya tunayasoma katika sira, katika tarikhi, tarikhul khulafa, tarikhul islam. Kwa wale ambao wanakaa darasani au kusikiliza haya, wanayasikia na haya wanayasoma, na ulama wetu na mashekhe zetu na maustazi wetu wanayazungumza, na sisi twasikiliza. Kwa hiyo hali ikenda hivyo ya izza ya Uislamu na Waislamu, baadhi ya wakati zatokezea dhaaf na mambo yanaharibika, mambo yamekwenda ila wakati na hadha wa ila yaumina hadha. mpaka katika nyakati hizi za leo sisi tunaishi. Lakini bado izza ya Uislamu ipo na Waislamu, kwa sababu ya ahadi hii ambayo iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi hii ambayo imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ipo na ishara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika ipo. Jambo lipo kwa nani? Kwa wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, wale ambao wanasema sisi ni Waislamu, sisi tumepewa izza na sisi tuko na izza. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini tuonekana kwenye macho ya watu, macho ya maadui zetu, kwamba sisi ni madhalili, watu duni tusiokuwa na chochote, na wao wanaweza kufanya chochote wanachotaka kwa Waislamu? Haya yote yameelezwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yale ambayo yatatokezea, ambayo ni sababu dhaifi almuslimin, na sio sababu dhaifi alislam, sababu dhaifi almuslimin, zile sababu za udhaifu wa Waislamu itakachopelekea wao kudhoofika mpaka maadui zao waweze kuonekana wao kama ndio wana nguvu. Wale ambao walikuwa ni madhalili wao waonekane kama ndio wana nguvu, na wale ambao waliokuwa na nguvu na wenye utukufu waonekane kwamba wao ni madhalili, hasa katika kipindi hichi cha spizi za karibuni ya matukio yanayotokea katika ulimwengu. Sasa tufahamu na tuelewa yanayotokezea kule Palestina, yale yanayofanywa na maajenti wa Marekani na Uingereza na Zayuni. Maana wale ni vibaraka wako ambao wamewatuma, wamewachorea ramani ya hilo jambo kwa miaka mingi, na wao wapo wanatekeleza utumwa wa mabwana zao, kwa sababu wao si chochote. Na ndugu zetu Waislamu, hatari na balaa, udhalili, udhalilishaji ambao wao unawapata, nani ya kuwa Waislamu wamejaa katika ulimwengu, na sisi tunasema ndio Waislamu. Nini tufanye ili kuwakomesha wale, kuyakomesha haya? Kwani sisi hatuna nguvu? Kwani sisi hatuna izza? Kwani hii si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini hali ziko hivi? Kwa nini hali ziko hivi? Sisi tusoma katika sira, tusoma katika Qur'an, tusoma katika hadithi, namna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoishi na Mayahudi pale Madina, mikataba aliyoingia nayo, na namna walipovunja mikataba, ahadi katika mikataba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafurusha, na wao wakawa ni watu madhalili ambao wanaomba msaada kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuachwa baadhi ya maeneo waishi, kama vile Khaybar na maeneo mengine, ili waweze kuishi na kujikimu maisha yao ya kisasa. Kwa nini leo hao waonekane wana nguvu na wale waliokuwa na nguvu waonekane kama ni madhaifu? Alikutosha hili kwa darsa maalum, darsa tosha kwa Waislamu. Wakawa wanasoma katika sira, wakaweza kuona umuhimu, wakaweza kujua sababu za udhaifu wao na sababu za kupata nusra yao. Haya yanaelezwa katika vitabu, haya yanaelezwa na wanawachuoni, na tunasikia katika wakati wetu huu sasa. Kwa sababu za udhaifu huu hazikuja bure bure, bali zimeelezwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini kutokujua hiyo sababu nalo ni tatizo, na ndio maana Sheikh al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yeye ana risala hii ambayo ni sehemu ya maudhui yetu, awamilu nasri wa tamkini au tamkini, zile njia sababu تقنصريوا نقفت أمكين. قال رحمه الله تعالى: وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل. أكسما نهي سباب بكي ننجي إليك وموجة نوني وجنجة الجهل بالله وبدينه وبالعواقب التي
istawallat ala al-aktharia. Sababu wenyewe ni ujinga wa kutokumjua Allah, ujinga wa kutokuijua dini yake, kadhalika na kujua bil awaqib, mwisho wa mambo utakuwaje. Haya mambo matatu. Leo ukitazama ile kinachofanywa na mayazayuni kule Palestina, kupiga mabomu katika miji ya Waislamu, waua watu, wanawake, watoto, watu wazima, kuporomosha majumba, sababu ni kitu gani? Ni watu kutokujua awaqibil umur, mwisho wa mambo yatakuwaje. Nasifahamu namna ile tendo ilichofanywa na Hamas, uchokozi naweza kaita. Ha? Ile ni jahalu ya peke yake. Kwa hiyo baada ya ni kujua tukifanya hili litakuja jambo gani, lau kama wangekuwa na ilmu ya jambo na wakawashirikisha wale ambao mambo warejeshwa kwao, sio singefanya hivyo, wala wangeambiwa wasifanye hivyo kwa wakati waliokuwa nao. Kwa hiyo Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, risala hii ambayo ina mambo mengi na ni mufidi, ameitaja sababu hii katika ile zile asbabu dha'fi wa ta'akhuri wa tasliti al-a'da. Akataja sababu ya pekee, sababu moja, sababu kubwa ni ujinga, kutokumjua Allah. Allah mwenyewe ni nani? Majina yake, sifa zake, rububia yake, uluhia yake. Na hapa ndio tuna ugomvi na watu wengi. Hili jambo la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawataki, naona muda na huona ni jambo ambalo lisiokuwa na maana yoyote. Tauhidi, tauhidi, aqida, aqida mpaka lini? Aqida mpaka lini? Tauhidi, sisi tunaonewa. Je, mwaijua sababu ya kuonewa? Na sababu, na yule ambaye aliwafanya nyinyi watukufu mpaka muonewe? Huu ni ujinga. Kule kutokujua ni ujinga wenyewe. Na hayo ndiyo maradhi wenyewe. Kadhalika na kutokujua kuijua dini ya Uislamu. Uislamu unataka nini? Uislamu ni upi? Ulikuwaje Uislamu ukapata izza? Na wale wenye Uislamu na wao wakawa izza, ni watukufu katika ulimwengu. Hilo pia halijulikani. Huo nao ni ujinga kadhalika. Kadhalika na kutokujua bila awaqibi, ule mwisho, allati istawallat ala al-aktharia, ujinga ambao umewatawala wengi katika watu. Fasara al-ilmu qalilan waljahalu ghaliban. Rahmatullahi ta'ala alayhi akasema ujinga ukawa ni mwingi na elimu ikawa ni ndogo. Elimu ikawa ni ndogo na ujinga ukawa ni mwingi. Yani elimu ikawa ipo kwa watu wachache, alafu ujinga ukawala nafsi nyingi. Haya ni maneno ambayo wakati wetu huu ambao sisi tunaishi inatakikana manake tunayatazama kwa jicho la umakini sana na kuyaelewa uelewa wa sawa sawa. Maneno ambayo ameandika Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, mistari miwili, lakini maana yake yaweza kujaza vitabu, kurasa zilizokuwa nyingi, uchambuzi wa kuyachambua mambo haya. Alafu rahmatullahi ta'ala alayhi akataja sababu ya ujinga huu, wa an hadha aljahli nashat asbabun wa awamilu, na kutokana na ujinga huu wa kutokujua Allah, kutokujua dini ya Allah subhana, kadhalika kutokujua awaqib, kutokana na ujinga huu ndio kumechipukia na kuanzia na kutokezea sababu zilizokuwa nyingi. Hapo akastaja mbili katika hizo, zinarejea katika hadithi ambayo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hadithi maarufu ambayo tutahitaja hapa katika nukta hiyo. Akasema minha hubbu dunya wa karahiyatu almaut wa minha idha'atu as-salawati wa ittiba'u ash-shahawat. Katika hizo sababu ambazo zimekuja kuanzia baada ya watu kutokumjua Allah subhana na kutokuijua dini ya Allah subhana, kadhalika na kutokujua awakim, wakachipukia kutokana na ujinga huo sababu nyingine na njia nyingine, asbab wa awamil, miongoni mwa hizo ni kupenda dunia kadhalika na kuchukia mauti. Wa hadha huwa sababu alwahid ambayo mtume akaizungumza kwenye hadithi alwahan. Alwahan kwamba yushiku an tadaa alaykum alumamu kama tadaa alaqlatu ila qas'atiha, panakaribia kuitana dhidi yenu nyinyi mataifa, yani mataifa ya makafiri yale ambayo waislamu watayatawala na kuwafanya wale ambao wapo katika mataifa yao, mataifa hayo waukubali Uislamu au waukatae, waweze kuwa chini ya toa ya Uislamu. Watakaribia kuitana hao kama vile wanavyoitana walaji kuiendea sahani, wanaishambulia kwa wakati mmoja, halafu wanaweza kuuliza je, ipo nyingine? Hadithi maarufu na kila mmoja wetu anaifahamu, lakini sababu yote ambayo hayo yaliyotokezea, sababu walikuuliza aw min illati nahnu yawma idhin ya Rasulullah, hayo watakaoyafanya hayo ni kwa sababu ya uchache wetu siku hizo, ewe mtume wa Allah. Mtume akasema la, bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum ghutha'u sayyid, kwamba nyinyi siku hizo mtakuwa ni wengi, lakini wengi wenu huo ni kama vile mapovu, kama vile takataka ambazo zinabebwa katika maji ambayo yanapita katika michirizi, katika njia za maji, hayajui wapi yanapokwenda. Kwa nini? Aljahl, aljahlu billah wa bidinihi wa bil awaqib. Waislamu watakuwa wepesi wepesi. Haya mambo kiuhalisia sisi waislamu wa sasa tunaishi nayo, tunayaona, yanatusibu, yanatupata, na hali inaelezeka kuliko maelezo namna mambo yalivyo, na mambo yalivyo. Atakayezungumza ikiwa si katika wanawachuoni wa haki, hana atakachozungumza isipokuwa ni ujinga, kwa sababu hajui mambo. Atazungumza tu sababu za kuundaunda hivi mambo, mambo hivi, maelezo tu ya porojo porojo hivi, alafu mambo yatamalizika hala hayana athari yoyote. Lakini mambo yalishazungumzwa na mtu na wanawachuoni walishayafafanua. Hii ndiyo sababu Allah ataondosha katika vifua vya maadui wa Uislamu ule utukufu, ule woga waliokuwa wakiwaogopa Waislamu, na atatumbukiza katika mioyo ya Waislamu nini? Woga, unyonge. Wao ndio watakuwa wanaogopa makafiri kwa sababu alwahan. Alwahan hubu dunia wa karahiyati, na katika hilo kuna maelezo mengi sana. Sasa hiyo ni sababu moja katika sababu nyingi ambazo zimeelezwa na wanawachuoni. Hii dini hii ambayo sisi tuko nayo na hali hii ambayo imefika, ile kuwafanya maadui zetu wasiwaogope Waislamu na Waislamu wakawa wao wanaogopa ndani ya nyoyo zao wana udhalili, haya yameelezwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kama yalivyoelezwa mengineyo. Sasa sisi tuziangalie katika nyakati hizi, kwa sababu wengi wa wazungumzaji wanazungumza na sisi twasikia au twaona. Sisi wanawachuoni wanatuambia nini? Kujua, kwa sababu udhaifu tayari huu umeshatokezea, lakini zile awamilu nasr, zile njia za kupata nusra, sababu za kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna chengine tunachokitaka kitakachotusaidia isipokuwa ni kuipata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliyoelezwa na wanawachuoni ni mengi sana, sisi tumejaribu kuyakusanya mambo mengi sana ambayo yapo katika hizi karatasi. Moja, ukiangalia hili limeelezwa na hili limeelezwa, wala hakuna jipya wala hakuna letu katika hilo, bali ni kusema yale ambayo yamesemwa na wanawachuoni na kuzifahamu hizi awamilu nasr, njia za kunusuriwa, au awamilu nasr wa tamkin, zile njia sababu za kunusuriwa na kumakinika baada ya nusra, alafu jambo liendelee kubakia kwa sababu nusra ilikuja ikaondoka, kuna baadhi ya watu wakaipata ikaondoka. Leo ukisoma tarehe ya Palestine na mambo ambayo yalitokezea na vita, mapambano, nusra, kushindwa, mengi yametokezea. Sababu zinazotajwa, matukio yaliyotokezea katika miaka katikati na mengineyo na nyakati za sasa ni mengi. Inaweza tukaacha jambo moja tukazungumzia jingine, na huko hataki twende huko. Naam. Kwa hiyo katika sababu ambazo wamezitaja wanawachuoni, hii dini hii licha kwamba imeenea kweli kweli, leo ukitazama katika miji ambayo hukuweza kudhani kwa miaka 20 au 30 nyuma, wale ambao wana umri kama wetu, huwezi kudhani katika baadhi ya miji kwamba inaweza kupatikana misikiti. Tena sio misikiti, misikiti ya masalafi. Na dawa tu salafia ikawa inafundishwa katika miji hiyo, Uingereza, Marekani, Ujerumani na miji mengine katika miji ya makafiri. Kadhalika na Waislamu wengineo wa kawaida. Tukisema wa kawaida ni wale ambao wao hawajinasibishi katika dawa hii ya Mtume, bali baadhi ya wakati huiona kwamba ni tatizo. Ni wengi sana, Uislamu umeenea. Lakini hayo yote ni yale yaliyosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi siku hizo mtakuwa ni wengi, bal antum yawmaidhin kathirun walakinnakum uthaa'un ghuthaa'. Sheikh al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala amesema katika as-sahiha, mimma la shakka fihi anna tahqiqa intishari al-islam fil ard يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان. وما كتكيالي أن بايو هايانا شك لنياك مما لا شك فيه أن تحقيق انتشار الإسلام uhakika wa kuenea huu Islam mashariki ya ardhi na magharibi, kusini kwake na kaskazini kwake, uhakika wa kuenea Uislam katika ulimwengu, fil ard, duniani, yastalzimu an yauda almuslimuna aqwiya. Jambo hilo halitakuwa maneno tu au naenea tu, linalazimisha warejee Waislamu kuwa na nguvu kimaana na kimada, yani kimaana ya nguvu, nguvu kama nguvu kadhalika na nyenzo, kinguvu ya kimaana kadhalika na kimada na kisilaha, hata yastatiu, ili waweze, an yataghallabu ala quwa alkufri wa tughyani, ili waweze kushinda ile nguvu ya ukafiri na kuchukua kwa mipaka. Haya alishasema miaka 24 iliyopita. Sasa Sheikh al-Albani amekufa mwaka 1999. Miaka 24 imeshapita. Hayupo duniani. Lakini maneno haya ameandika na yanaishi. Kwa sababu makana lillahi baqiya. Lile ambalo limesemwa au limefanywa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo limebakia, lipo, haliwezi kuondoka. Kwa sababu ni kitu ambacho kimefanywa kwa ikhlas. Kwa hiyo haitakuwa kwamba Uislamu waenea, Uislamu ni wengi. Lakini je, Uislamu hawa na nguvu? Nguvu za kimaana na nguvu za kivitu, nguvu za kisilaha, nguvu za kiimani. Kwa hiyo vitu hivi lazima viende sawasawa. Ongezeko la wingi wao liendane na ongezeko la nguvu yao. Nguvu ya kwanza iwe ni nguvu ya kiimani. Kwa hiyo Uislamu licha kwamba wanaenea tu na kuongezeka, bali wanatakana wabadilike, kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusih, hakika Allah yeye huwabadilishi yale ambayo yapo kwa watu mpaka wabadilishe wenye wao yale ambayo yapo katika nafsi zao. Kwa hiyo tuko wengi kweli, na watu kila siku wanaingia katika Uislamu, na kuna watu huwa wanaonekana kama ni watu mashuhuri maarufu katika jamii, jamii za watu ambao huwa ni maarufu. Sasa fulani alikuwa mwimbaji kafiri lakini amesilimu, fulani alikuwa mcheza mpira kafiri lakini amesilimu, fulani alikuwa ni mcheza filamu maarufu kafiri amesilimu. na fulani na fulani na fulani. Alhamdulillah. Naam, alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah bil Islam. Lakini hilo linawiana au linaendana sawa na vile vile kupatikana ile nguvu yao ili waweze kuwashinda maadui zao. Hawaridhii wao kuona yale ambayo yapo katika Waislamu, yapo katika Uislamu, yapo katika mikono ya Waislamu. Wao hawaridhiki kuona yapo kama yalivyo, bali wao wanataka wayatwae, wayachukue, waghilibu Waislamu wawe chini ya mikono yao na chini ya utawala wao. Kwa katika sababu ambazo zinatajwa na wanawachuoni katika hili, ili sisi tuweze kuwa na nusra, kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ile aya ambayo tulitanguliza kuitaja, aya nambari 55 ya suratu Nur, ambapo hapo juu yake kunajengeka as-sababu al-awwal wa huwa al-iman wa al-amal salih. Kwanza ni kupatikana iman, kadhalika na kupatikana matendo yaliyokuwa mema. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salih. Allah amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwenu nyinyi na wakatenda matendo yaliyokuwa mema. Imani, imani ya sawa sawa, imani ya sawa sawa. Hakuna imani iliyokamilika bila ilmu, wala hakuna matendo yaliyokuwa ya sawa bila ya ilmu. Elimu ndio ambayo itakuweka katika imani ya sawa sawa, na utajua nini maana ya kuamini na niamini nini. Asili ya kuamini ni kuamini nguzo arkanul iman, zile nguzo za imani kwanza mujmalan, halafu bil ilmi tafsilan. Kwa elimu ndio unajua ule ufafanuzi wake. Sema amantu billah, hii ni mujmal, nimemwamini Allah. Upambanuzi wa al-imanu billahi ni upi? Wanautaja wanawachuoni, amantu billah wa malaikatihi, na nimemwamini malaika wake mujmalan. Wa tafsilan, nini maana kuamini malaika? Nani hao malaika na zipi kazi zao? Kadhalika kuamini vitabu, kuamini mitume, kuamini siku ya mwisho, kuamini kadar, khairi yake na shari yake na mengineyo, yale ambayo yatakuja kwamba ndio matawi, baada kujua huu ambao ni msingi wa imani, ambayo ndio aqida tu au aslu aqida fil islamia, msingi wa itikadi ya Uislamu. Elimu, kuenea Uislamu, kuongezeka waumini, sambamba inaenda na upatikanaji wa elimu katika jamii ya Waislamu, kwa kizazi cha Waislamu, kile kijacho, kilichopo na kile kilichotangulia. Kwa sababu katika jamii za Kiislamu inapozungumzwa elimu, wazee husema kwamba sisi tayari tumeshapita muda, kwa hiyo tuwaangalie wenetu. Hao wenetu wanatuangalia sisi, watoto wanawaangalia baba, wazee namna gani wanavyoishi, kwa sababu wao ndio vigezo kwao. Kwa hiyo wao wakiwa wanaishi katika maisha ya sawa, basi na watoto bitawfiki Allah nao wataishi katika maisha ya sawa. Imezungumzwa hapa na ustadhi Abu Meri mwanzo kuhusu wanawake majumbani, namna walipokuwa hawana kazi na vitu gani wanavyotazama, na muda wao wanakupa kwenye vitu gani, vitu visivyokuwa na maana. Kwa hiyo na watoto nao wanaathirika na vile ambavyo vinatazamwa na wazee wao, au muda mwingi wanaupoteza katika vitu hivyo. Kwa hiyo inapotajwa elimu katika jamii ya Kiislamu, haimwangalii mdogo, haimwangalii mkubwa, haimwangalii kijana, haimwangalii mtoto, haimwangalii mwanamme, haimwangalii mwanamke, haimwangalii tajiri wala maskini, haimwangalii mfanyakazi wala bosi, mtumwa wala aliyekuwa huru. Watu wote katika mlango huu, wote wako sawa, wote wako sawa. Elimu ya kujua dini ya Uislamu kwa dalili zake, elimu ya kujua dini ya Uislamu kwa dalili zake, hapo ndio itapatikana imani ya sawa na yatapatikana matendo ya sawa. Itapatikana imani ya sawa na matendo ya sawa, itapatikana imani ya kweli na matendo yaliyokuwa na nguvu, kwa sababu katika matunda ya elimu ni al-amalu bil ilm. Matunda ya elimu ni kuifanyia kazi ile elimu yenyewe, na wale wenye kufanyia kazi elimu yao humu alladhina an'ama Allahu alayhim, ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao, kwani kinyume chake watapatikana al-maghdhubi alayhim waladhdhalin. Al-maghdhub ni wale ambao wao alimu wala miamalu bil ilm, wao wamejua lakini hawakuifanyia kazi elimu. Hao wale ambao wametenda basi takuwa na elimu, hawa watu wawili, hawa wamepotea, hawa wamelaaniwa, yani hawa wamekasirikiwa. Lakini wale ambao waliokuwa na ilmu na wakaifanyia kazi elimu yao, elimu hiyo ikawapa imani ya kweli, ikawapa na matendo ya sawasawa, matendo yaliyokuwa na nguvu, matendo yenye athari, wakimwomba Allah, Allah huwaitikia, wakimtegemea Allah, Allah kulikweli huwapa nguvu ya ule utegemezi, na mambo yakatokezea, akadhihirisha ule utegemezi kwa wao, wakimwogopa Allah, basi wanamwogopa kwelikweli kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo sababu ambayo Allah ameitaja kwenye aya hii ya nusra ipo mwanzo wa aya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat, Allah amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwenu nyinyi na wakatenda matendo yaliyokuwa mema. Natofahamu arkanul a'mal, shurutu al-a'mal, nguzo za matendo, sharti za matendo, hayo yapo yanaelezwa. Faqala al-ulama fa'allaqa Allahu al-wa'da bit-tamkini wan-nasr huna bi arba'ati umuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii nambari 55 amening'iniza ahadi yake, ameifungamanisha ya kuwapa watu nusra, na ile nusra kaendelea kuwepo kwa Waislamu kwenye mambo manne. Jambo la kwanza, wujudu aljamaati almu'mina wa tahqiqu alimani fiha. Wujudu aljamaati almu'mina, kwanza ni uwepo na upatikanaji wa lile kundi la waumini. Wa tahqiqu alimani fiha, na kupatikana uhakika wa imani ndani ya kundi hilo. Nisiwe tu ni kundi la watu wako wengi ovyo ovyo tu, watu wepesi wepesi hivi, imani zao ni imani za kawaida, matendo yao ni matendo ya kawaida, hawajui jema wala ovu, bid'a wala sunna, shirki wala tauhid, ghutha, bali ni upatikanaji na uwepo wa jamaa ya almu'mina kadhalika, wa tahqiqu alimani fiha, na kupatikana ule uhakika wa imani. So Allah kasema wa'ada Allahu alladhina amanu ayn minkum min jama'ati almu'minin. Hiyo ahadi ipo kwa wale walioamini miongoni mwenu, kwa hiyo lazima jamaa hiyo iwepo na imani ihakikiwe ndani ya kundi hilo. Ikiwa haipo imani ya sawasawa, watu wanaitikadi potofu, wanaitikadi kwamba Allah yupo popote, au wanaitikadi kwamba Allah yupo hana sehemu, au wanaitikadi katika itikadi nyingine potofu katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wana imani potofu katika kumwabudia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na miamala yao baina yao na Mola wao ni miamala mibovu, basi bado kundi hilo halijahakiki imani yao, na bado ahadi ya Allah haiwezi kutabika kwa wao. Unafahamiana? Ile ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameitaja katika aya itakuwa haijatabikika kwao, hata kwamba aya itaandikwa katika kuta za milango, aya itawekwa katika matambara ya wenye kuandamana, aya itawekwa katika kofia zao, aya itawekwa katika magari yao, aya itawekwa katika status zao na profaili zao, lakini bado ahadi haitaweza kutabikika kwao, kwa sababu njia ya kupatikana hii ahadi wao wamepita kwingine, na njia imekwenda kwingine, njia imekwenda kwingine. Kwa hiyo hilo ni jambo la mwanzo katika yale ambayo Allah ameyaning'iniza katika ahadi hii. Ama jambo la pili, amalu salihat, ni matendo mema wenyewe, min alqiyami bi sharaiti dini wa tanfidhi awamirillah, matendo yaliyokuwa mema katika kusimama kwenye sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, sheria za dini kadhalika, na kuzipitisha zile amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima watu watawaliwe yale wanayoyatenda, yatawaliwe na elimu, yatawaliwe na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanapokuwa Waislamu, matendo yao lazima yaslimu. Watu wanapokuwa Waislamu, kauli zao lazima zislimu. Watu wanapokuwa Waislamu, biashara zao nazo lazima zislimu. Watu wanapokuwa Waislamu, nyumba zao lazima nazo zislimu. Watu wanapokuwa Waislamu, vijiji, miji, nchi lazima nao zislimu. Hapo yapatikane matendo yaliyokuwa mema, hapo wataweza wao kusimama katika sheria na kuzipitisha sheria za dini, sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndio walivyokuwa maswahaba wale ambao aya hii ilitabitika kwao, hivi wao ndio walivyokuwa, wao wakaipata nusra. Haikupatikana kirahisi, maadui wa Uislamu wakawa ni watu madhalili, waoga, hawezi kufanya chochote. Wakiamua kufanya jambo baya usiku wa asubuhi, ile tayari limeshajulikana, au usiku ule ule au mchana jioni yake limeshajulikana, baya gani wataka kuwafanyia Waislamu na usiku. Wa al-amalu amalu salihat qiyami min al-qiyami bi shara'i ad-din, kufanya matendo mema katika kusimamia sheria za dini, wa tanfidhi awamiri llahi subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliniginiza katika ahadi yake hii, al-iltizamu nahji, al-iltizamu ni kujilazimisha na nahji sahaba, bi qawlihi minkum wa'adallahu alladhina amanu minkum. Al-khitabu liman? Lis-sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Moja kwa moja wao wanaingia dukhula al-awwaliyya, aya zimeteremka, wao ndio wakwai wale walioamini miongoni mwenu nyinyi. Fa in amanu bimithli ma amantum bih ihtadaw, lau kwamba wao wangeamini mfano mlivyoamini nyinyi. Man alyahudi wan nasara wal mushrikun, wao wangeamini kama mlivyoamini nyinyi, basi wao wangeongoka na wao wangepatikana kwa wao uongofu. Kwa hiyo ni kujilazimisha na nahju sahaba kwa sababu ya kauli ya Allah minkum, fal khitabu lahu, maneno wanaambiwa wao, wale ambao watalazimiana na mwenendo wao na njia yao, wakajinasibisha na wao, wakazipita zile walizozipita wao, njia zile zile, hao wataipata ahadi ya Allah. Lakini yanayofanywa na makafiri dhidi ya Waislamu katika miji ya Waislamu, katika kuwadhalilisha Waislamu, kuwaua na kuwadhulumu na kuvunja heshima zao, wale ambao wanafahamu manhaji sahaba, wanaifahamu da'watu salafia katika ufahamu wao, katika ili watofautiana na watu wote wasiokuwa wao, wao watabakia tuna maandamano, watabakia tuna kuunga mkono, tuunga mkono, tuunga mkono. Mkono huu unaunga wewe, umeubania, hutaki kuunyoosha katika njia ya sawasawa, ili uweze kuwaunga wenzio katika ule muunganiko wa sawa. Hapo lazima ifahamike manhaju salafi, watu ni lazima walazimiane na da'watu salafia, kwa sababu hapapatikani maslahi ya mwisho wa umma huu na kuutengeneza mwisho wa umma huu isipokuwa kwenye kile kile ambacho kimewatengeneza wale waliotangulia, kama maneno maarufu ya Imamu Malik tunavyoyafahamu. Kwa hiyo lazima kulazimiana na manhaji ya masahaba wema wetu waliotangulia. Jambo la nne, intifau shirki fil ibada, kuto kuwepo shirki ndani ya ibada. Yaabudunani, wananiabudia mimi, la yushrikuna bi shay'an, hawanishirikishi wala hatanishirikisha mimi na kitu chochote. Sisi tufahamu, tuelewa jambo la ilmu tauhid lilipokuwa ni sindano yenye maumivu kwa wengi katika nafsi za watu. Mtu ukimwambia soma tauhid, akwambia kwani mimi si Muislamu? كانما الاسلام هو التوحيد والتوحيد الاسلام اليس كذلك كما قال الاسلام والتوحيد والتوحيد الاسلام ديفو هيفو هيفو ndio ilivyo lakini kwa kusoma huo uislamu wenyewe na kuisoma hiyo tauhid kwa sababu uislamu kweli ni kinyume cha ushirikina na ndio tauhid kinyume cha shirki ndio kinyume cha kwa hiyo waniabudie mimi wala wasinishirikishe mimi na kitu chochote lazima watu wafahamu lazima watu wafahamu itikadi ya sawa sawa kwa sababu hivi ni vitu vile vinawiana sawa na wanaochuoni wanaulizwa ni tauhid ndio aqida na aqida ndio tauhid na maelezo wanachoona atakwambia ni sawa au kuna umumu na khusus kuna kuenea na kuna kuhusishwa leo ukitazama Uislamu na mambo ambayo yanafanywa katika miji ya Uislamu katika kuadhimishwa makaburi ya wale wanaosadikiwa kwamba ni waja wema kadhalika katika aina tofauti za shirki tofauti tofauti ndogo na kubwa zimekuwa ni nyingi sana na katika mlango kadhalika kunaingia ghulu kwa sababu ghulu nayo inaingia katika mlango mmoja inaingia vile vile katika shirki hayo ni mengi hata sababu tuzungumze huo kadhalika ni mlango mwingine sasa ahadi hii imefungamanisha kwenye haya mambo manne wujudu jamaati almu'mina wa tahqiq aliman bi amalu salihati min alqiyam bi shara'i ad-din wa tanfidh alawami kadhalika iltizam nini nahj as-sahaba iltizam nahj as-sahaba bi qawlihi minkum wal khitab lahum maneno wanaambiwa wao intifa'u shirki fil ibada ya'buduna la yushrikuna bi shay'in hapo ndio inakuja ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum hapo waislamu waumini ndio wataitwa kwa jina la imani enyi ambao mlioamini ikiwa mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala basi na nyinyi atakunusuruni وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين na imekuwa ni haki juu yetu kwa nusuru waumini kwa sababu wao ni waumini wa kweli na ahadi ya Allah imeangukia juu yao ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala inaangukia juu yao al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika ighathatul lahafani min masayir ash-shaytan asema an-nasr wa at-ta'yid al-kamil انما هو لاهل الايمان الكامل النصر والتأييد الكامل نصر نكوتي ونغوف kuliko kamilika sio ile nusra ambayo ni nusunusu النصر والتأييد الكامل انما هو لاهل الايمان الكامل حقيقه نصر hiyo nakuti nguvu kuliko kamilika hakika si vinginevyo huwa ni kwa ajili ya watu waliokuwa na imani iliyokamilika. Qala rahimahullahu ta'ala: "Faman naqasa imanuhu naqasa nasibuhu fi an-nasri wa at-ta'yid." Yoyote yule ambaye imepungua imani yake, basi huwa vile vile linapungua fungu lake la kunusuriwa na kutiwa nguvu. "Faman naqasa imanuhu naqasa nasibuhu min an-nasri wa at-ta'yid." Yule ambaye imepungua imani yake basi vile vile hupungua nafasi yake ya kunusuriwa na kutiwa nguvu walihadha idha usiba al-abdu bi ma'siyati fi nafsihi au malihi au bi idalati aduwihi alayhi fa inna ma hiya bi dhunubihi akasema kwa ajili hii pale anaposibiwa mja idha usiba al-abdu anapopewa mtihani anapopewa msiba mja bimusibatin fi nafsihi mtihani huo ukaingia katika nafsi yake au malihi au kwenye mali yake au biidalati aduwihi alayhi au kwa kutiwa nguvu adui wake akawa dhidi yake yeye yani mtihani upo kwenye nafsi yake Allah amempa mtihani wasiwasi maradhi majanga familia au kwenye mali yake sababu ya riziki yake ikapata tabu kidogo au ikawa ni sababu ile ya ujumla mtihani ukawa ni dhidi ya waislamu adui wa Uislamu akatiwa nguvu kwa Uislamu hapo tiba si maandamano fa inna ma hi
bidhunubihi,
hakika si vinginevyo, hilo ni kwa sababu ya dhambi zake. Imma bitarki wajibin au fi'li muharramin, imma kwa kuacha mambo ya wajibu au kwa kufanya mambo ambayo yaliyoharamishwa. Wa huwa min naqsi imani, huku kuacha wajibu au kufanya mambo yaliyoharamishwa ni katika upungufu wa imani yake. Maneno haya yamezungumzwa karne saba zilizopita ama karne nane, lakini maneno yanaishi na uhalisia wake. Nusra ambayo tunaiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ipo ya kunusuriwa, ahadi ya kunusuriwa ipo. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kunusuriwa waumini imekuwa ni haki ambayo ipo juu yetu. Haki ipo juu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nusra haiji bure bure, ni lazima kwa imani iliyokamilika, imani isiyokuwa ya pungufu, imani ya wale ambao wao wanasema kwamba sisi ni waumini. Kwa imani hii itapungua kwa kuacha wajibu au kwa kufanya mambo ya haramu. Kwa kuacha wajibu au kwa kufanya mambo ambayo yaliyoharamishwa. Tukizungumzia mambo ya wajibu, kujiangalie sisi watu wa visiwani, watu ambao wasema au yaelezewa kwamba asilimia 90 na ni nani? Islam. Lakini waangalie au iangalie idadi ya Waislamu wanaoingia katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, waangalie na idadi ya Waislamu wasioingia katika nyumba za Allah wasio sali. Wewe ukitaka mfano mdogo, angalia katika nyakati mbili. Wakati wa kwanza ni katika wakati wa sala ya asubuhi, idadi ya majumba yaliyozunguka misikiti, msikiti mmoja umezungukwa na idadi ya majumba ya Waislamu. Lakini wanaoingia katika msikiti wakahudhuria swala ya jamaa ya asubuhi wanaume, haifiki hata ushuru, yani chini ya hiyo kama ipo, yani moja katika kumi, makumi hawaji kabisa, tisa ya watu, asilimia moja tu anaingia msikitini. Alafu angalia katika wakati wa swala ya magharibi, wewe njoo zako msikitini hadi inaadhiniwa, waangalie vijana wanapocheza mipira au wengine ndio wanarudi kuogelea, magrupu ya vijana wadadia makeri, wadadia magari ya mizigo au na vipenzi vyao, watoto wa Kiislamu wapo, warudi mazoezi bwana. Unajua kama mwili hujaweka sawa, huo uweke sawa, inua vyuma, fanya utakapofanya. Nusra iliyokamilika kwa watu wa imani iliyokamilika, wale ambao wanatekeleza wajibu na wanajiepusha na mambo ambayo yaliyoharamishwa. Kwa hiyo hii sababu moja, ukirejea kwenye maneno ya wanachuoni labda tu aya iliyozungumzwa hapa na kufundishwa, sasa tukaliendea moja baada ya moja na tukalikujua wanasemaje katika aya, kauli ya wafasiri, maneno haya ya Imam al-Qayyim wanasemaje, wanawachuoni wanayaelezaje katika shuruhu zao, hayo yapo kwa sababu vitabu hivi vinasomeshwa na maneno yao yapo ya sauti, kadhalika na maandishi, kadhalika katika tafsiri za aya hizi mbili, nambari saba katika suratu Muhammad, kadhalika nambari saba katika suratu Rum. Amilul awwal, njia ya mwanzo ya kupata nusra, al-imanu wal-amalu salih, imani na matendo yaliyokuwa. Ama as-sababu thani, sababu siku nyingi sitazidisha tatu. As-sababu thani, wujudu ulamai wa duati rabbaniyin, ili ipatikane nusra ya kweli, an-nasr wa tamkin, min awamilihi, ni uwepo wa wanawachuoni na walinganizi wenye kuwalea watu, wenye kuwalea watu, kulea nafsi za watu, kulea watoto wa Waislamu na Waislamu wenyewe. Kwa sababu ukiichukua ile sababu ya mwanzo, تحقيق الإيمان والعمل الصالح لدى أفراد الأمة يعني إيمان حقيقة وإيمان يقولي نما تندو مما نسوي نجامل أو جملة جملة مسلم موجة بعد موجة هلي هليوي تو وما واتو ملالا وما يمكا سبياك تستهاري تنا إيمان يقولي نما تندو يقولي هلي جامل أمبالو نهانزا إنما يكون بالدعوة من الله عز وجل هلي لنقوى قولي قديزي وكولنغانيا watu katika njia Allah subhanahu wa ta'ala na hapo inaanza tasfiyati wa tarbiya hapo watu wasafishe mabaya waliokuwa nayo maovu waliokuwa nayo itikadi potofu matendo maovu mambo ya haramu na mengineyo katika maovu na walelewe sasa katika hii imani na kuwapeleka katika imani ya kweli imani yenye nguvu na matendo yaliokuwa sawa Hayo malezi hayawi kwa watu wa kawaida wana harakati kwa sababu wao katika kuliendea hili ukizungumzwa elimu wao wanaizungumza elimu gani? Elimu ya kisekula. Katika misikiti yao pataondoshwa durusi za kielimu za kisheria, patafunguliwa nasa. Patafunguliwa elimu za msingi, patafunguliwa sekondari. Hata kuna watu kuwashajihisha katika mambo hayo. Basi. Kwa hiyo ni lazima papatikane walinganizi ambao watawalingania watu kuwapeleka katika imani ya sawa na matendo yaliyokuwa mema kwa kupitia katika tasfia na tarbia lakini ala aidi ulamai rabbaniyin kwenye mikono kupitia katika mikono ya wanawachuoni walezi wao ndio atibau sayyidil mursalin wao ndio wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kweli walihadha qala Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هي لسبب هي عامل من العوامل النسل والتنمية سيما هي لينجي يوم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة نولنغنية من واتق الله تينا ولنغني هو أنتمي وإليم أنا ومن اتبعني مي من والي ونوني فواتي nani wanaomfuata mtume al-ulama ar-rabbaniyun wana wachuoni waliokuwa walezi ile njia waliyopitia mtume sallallahu alayhi wasallam katika ulinganizi ndio ile njia ambayo wanakwenda nayo wao wasio kuwa wao watabuni tu njia zao za ulinganizi angalia njia ya ulinganizi ya jamaatu tabligh angalia njia ya ulinganizi ya ansaru sunna kadhalika na wengineo katika ikhwan Yani baina al-mashriki wal-maghrib na njia ya ulinganizi ya wanawachuoni wa zamani na wa sasa hebu muangalie al-mujaddid fi hadha al-asr katika zama hizi yani miaka hii 200-300 al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sisi katika utaratibu wetu kusoma silsila tukutu bi sheikh rahimahullahu ta'ala ule mtiririko na mwenendo wa vitabu vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa sababu ndio utaratibu wa ulinganizi wa wanawachuoni ambao huo umetuwekea wakatokea vitabu hivi ni vya tauhid vitabu hivi ni aqida vitabu hivi ni vya tauhid na aqida vitabu hivi vimezungumzia manhaj vitabu hivi vimezungumzia manhaj vitabu hivi katika manhaj kuna sira vitabu hivi vipo katika jambo la ibada na mote rahmatullahi ta'ala alayhi ameandika ana mkono katika Kwa hiyo watu katika tasfia wa tarbia watalelewa katika utaratibu huo na huu ndio utaratibu ambao tuko nao katika madarisi zetu katika masajidi zetu na katika maraki zetu na wale wanaofahamu njia hii hujihimiza wao katika kulitabikisha hilo kwa sababu ni katika ile njia ya kulingania ambayo ya watu na wafuasi wa mtume ambao ni ulama urabaniyun wana wachuoni waliokuwa walezi wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen qala al-allamah ibn qayyim rahimahullah al-imam ibn qayyim wakati anaizungumzia aya hii katika risala ibn qayyim ila ahadi ikhwani ujumbe wa al-imam ibn qayyim kwa mmoja katika ndugu zake alipoitaja hii aya nambari 108 ya surati Yusuf قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال رحمه الله تعالى وسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. من المفروض سريعه موجب فسبيله جي يمتوم صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه ننجي يوفو سواك الدعوة إلى الله لكوالغنية واتق الله سبحانه وتعالى. فمن لم يدعو إلى الله يوتي أما يحق لغنيك الله فليس على سبيله هو يحيب كتك جيائك في من نهاية ليقول فمن لم يدعو إلى الله يولي أما يحق لغنيك الله فليس على سبيله أين في نفاس تبليغ يا سبس لمن لغنية ولغنية بلالي ولغنية مكومه وسبب يدعو على بصيرة يي analingania kwa kutumia elimu. Yeye na wewe unalingania katika elimu? Wewe umekaa wapi ukasoma? Yeye umesoma al-usul thalatha, kitabu at-tauhid, qawaid al-arba, usul sita. Wapi umekaa? Wewe hukukaa pahali ukasoma, bali wewe ulikumbwa maskani ukabebwa siku tatu baada ya kurudi kwa mbwa haya. Ilemba hicho hapo fimbo bakora na kikoi na wewe lingania ni kikoti. Tayari wewe ushasoma. Kila siku za kutoka zikizidi na elimu ndio inazidi. Hadha min al-jahl. Huu ni katika ujinga. Haikuwa dawa ya mtume na dawa ya wafuasi wa mitume. Nani katika wanawachuoni wa karne tatu zilizotangulia na waliokuja baada ya wao na waliokuja baada ya mpaka katika wakati wetu wa sasa katika ulamaa al-mu'tabarin katika wale wanawachuoni wenye kuzingatiwa, hii ilikuwa ni njia yao ya ulinganizi wanaoifanya matablighi au maikhwani au wengineo katika mahizbi. Hii njia wao wanayotumia katika kulingania. Nani katika hao ambao wanazingatiwa kitajwa al-Imamu Ahmad au al-Imamu Shafi'i au al-Imamu Abu Hanifa au al-Imamu Malik na wale waliokuja al-Auza'i wa Sufyan wawili na wengineo mpaka katika zama za kina al-Imamu Ibn Kathir, al-Imamu Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir na wengineo mpaka katika zama hizi. Njia hii waliokuwa nayo hawa, nani katika hawa aliitumia njia hii? Jawabu kwamba hapana. Njia hii ni njia ya ndoto. Na ndoto ni katika njia za nani? Sufia. Ndoto ni katika njia za ulinganizi za masufi. Wao kila siku wameota 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 mpaka umeota Mtume sallallahu alaihi wasallam kavaa sufi. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يي أكسيما وبسبيله أي سبيل رسوله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فمن لم يدع إلى الله يولي أبايها جلنغنية فالله سبحانه وتعالى فليس على سبيله هو يهيبك يا الله سبحانه وتعالى ولنغنية أتكنجية الله أكويز ولنغنية kwanza ikawa mtu ameanza tu na kulingania. Kulingania kunaanza na mambo mangapi? Mawili. Mambo mawili yanatanguliwa na kulingania. Al-awwal al-ilm wa thani al-amal bih. Jambo la kwanza kwanza ni elimu. Mtu kabla hajalingania kwanza lazima akae asome. Akishasoma aifanyie kazi ile elimu. Alafu ndo afanyaje? Alinganie. Akishalingania asabru ala al-adha. Kusubiri juu ya maudhi ambayo yatakayomkuta. Na hii ndiyo hikma katika kulingania. Hizi njia nne, mambo manne aliyotaja Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alayhi. Kama annahu yajibu alayna at-ta'allum arba masail. Al-awwal al-ilm, akitaja ilmu, athani al-amal bihi, athalith ad-da'wah ila, ar-rabi' as-sabr 'ala al-adha fi. Hadhihi hiya al-hikma. هي حكمة كتك حكمة. قال الله سبحانه وتعالى اضع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لنغنية وننجية يا مولاه وكتمية حكمة نمواعظ يليق ومزوري na jadiliana wao kwa ile njia iliyokuwa nzuri zaidi katika watu au katika wanachuoni waliofasiri aya hii kwa kuyagawanya haya mambo yaliyotajwa alhikma walmu'idhatu alhasana wa tadilhum billati ihsan ni alimam Sa'di rahimahullah. Namna gani itahama dawa kutoka katika hikma itakwenda katika almu'idhatu alhasana, na namna gani itatoka katika almu'idhatu alhasana kwenda katika wajadiluhum billati hi ahsan? Nani anaingia katika hili na nani anaingia katika hili na nani anaingia katika hili? Kwa namna gani? Yule ambaye hakupitia njia mbili tangulizi za kutangulia kulingania alilmu wal amal hawezi kujua hili. Alilmu wal amal alafu ndio da'wa. Qala Allahu ta'ala, akasema Allah mtukufu, wala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira, usiwatii waliokuwa makafiri na pambana nao wao kwa jihadi iliyokuwa kubwa. Qala rahimahullahu ta'ala, yani al-Imam Ibn Qayyim, fa hadha jihadu bil Qur'an wa huwa akbaru al jihadain, hii inayotajwa hapa ni jihadi ya Qur'an, nayo ni moja au ndio kubwa zaidi katika jihadi mbili. Kabla ya jihadi ya silaha ni jihadi ya Qur'an. Jihadi ya Qur'an lazima watu wakae waisome Qur'an, alafu waifanyie kazi Qur'an, wailinganie na waitangaze Qur'an. Qur'an inawagonga makafiri, inawapiga makafiri, inawapiga washirikina, inawagonga washirikina. Kila mwenye matatizo dawa yake, tiba yake imo ndani ya Qur'an, katika maradhi ya shubahati na shahawati, katika maradhi ya matamanio, kadhalika na hoja tatanishi ambazo mtu zimempata. Wa huwa maradhu fi dini, haya ni maradhi katika dini, sio maradhi katika viwiliwili, kwamba yataondoshwa kwa kutumia panadol au yataondoshwa kwa mwarobaini. Haya ni maradhi ambayo yanaondoshwa kwa ilmu wal amalu salih, elimu kadhalika na matendo ambayo yaliyokuwa ya sawasawa. Kwa hiyo fahadha jihadun bil Qur'an wa huwa akbaru aljihadain, qalahu rahimahullahu ta'ala fi miftahi dari sa'ada. Waman daa ila Allah, na yule ambaye analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio ambaye ana ahsanu qawlan, qawli iliyokuwa nzuri zaidi. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha, na ni nani aliyekuwa na qawli iliyokuwa nzuri zaidi kuliko yule ambaye aliyelingania kwa Allah? Wengi katika watu husimama hapo hapo kwa sababu mbele wanaogopa, unamwiba. Ni upi? Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, na ni nani aliyekuwa na kauli nzuri zaidi kumshinda yule ambaye anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Haya, imemalizia hapo, haijamalizi. Amaliziaje? Wa amila saliha, na akatenda matendo yaliyokuwa mema. Wal amalu salih min thamarati ilmi, amali njema inatokana ni ndio matunda ya elimu. Elimu ikiwa haipo hakuna matendo mema, kwa sababu ikiwa hakuna elimu mtu hajui bid'a, hajui sunna, hajui wajibu wala mandubu, hajui haramu wala makruhu, wala hajui lile ambalo ni mubah, hajui. Kwa ina akatenda matendo mema, matendo mema inatokana na matunda ya elimu. Waqala innani muslim, na akasema mimi ni katika wale waliosilimu. Innani min almuslimin ay innani min almuwahhid, mimi ni katika wale ambao ni wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amil thalith min awamil an-nasr ay an-nasr wa at-tamkin, njia ya tatu au jambo la tatu katika njia ambazo zitawapa Waislamu nusra na nusra kuweza kubakia katika jamii yao, na wao wakawa wana izza na maadui zao wakawa ni madhalili. Nasru dinillah, nusra haiji mpaka inusuriwe hiyo dini ya Allah, kama zile aya mbili zilizotangulia nyuma katika surat Muhammad aya nambari 7, intansurullaha yansuru, ikiwa mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakunusuruni. Nusra hii si nusra ya maandamano, watu wanaandamana na jinsi yao na bendera yao na mabendera yao, ikawa watu wanasema maneno, wanakunja ngumi, ngumi zinarushwa, intansurullah yansurukum. Haiko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha nini maana ya nusra ya dini yake, kwa sababu jambo la kuinusuru dini, min a'zami asbabi an-nasri, ni miongoni mwa nusra kubwa za kunusuriwa, au ni miongoni mwa makubwa katika nusra ya Allah. Nasru dinillah, kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walqiyamu bihi qawlan wa i'tiqadan wa amalan wa da'watan, na kusimama katika kuinusuru hii dini hii kwa kauli zetu, kadhalika na itikadi, kadhalika na matendo, kadhalika na kulingania. Yani yale yote yaliyotaja nyuma ni mtiririko yanayokuja mbeleni, haitaji amili moja, yani fakta moja ikakatika ya pili kawa nyingine, hazina maunganiko. Huu ni mtiririko, silsila ya hizi asbab, hizi awamil, yani moja inaingia nyingine na kutakanika nyingine, zikutana zote ndio ule ujumla wake upatikana, ule ujumla wake, ule ujumla wake upatikana, ujumla wake. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja wale ambao atawapa nusra, alladhina immakkannahum fil ard aqamu ssalata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladhina, wale ambao, immakkannahum fil ard, pale tunapowamakinisha wao duniani aridhini, popote walipo, kwa idadi yote waliokuwa nayo, kwa sababu hiyo ndiyo jamaa. Jamaa ni kuwafikiana na haki, hata kama ni mtu mmoja, iko iko peke yake. Basi hivyo hivyo yeye atasimama. Kwa hiyo ni wale ambao tukiwamakinisha wao katika ardhi, aqamu salata wa atau zakata, usimamisha sala na wakatoa zaka, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, wakaamrisha mema na wakakataza uovu, walillahi aqibatul umur, mwisho mwema wa mambo ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema na waumini, waumini, nusra inapokamilika kwa wao, wale ambao wao Allah ndio wanawalingania wamnusuru yeye, wainusuru dini yake ili na wao nusuru, wanapokuwepo katika ardhi, Allah akawapa nafasi, wana nyumba, wana kijiji, wana mji, wana nchi, wao aqamu salata wa atau zakat, wanasimamisha sala, wanatoa zaka, wa amaru bil ma'ruf, wanaamrisha mema na wanakataza maovu, wanahawani wa min almunkari albid'a wa shirk, katika uovu ni bid'a na ushirikina. Na haya ni katika mambo ambayo yanaila jamii ya Waislamu, wemo katika watu wanaosema wao ni Waislamu hali ya kuwa wao ni washirikina, hali ya kuwa wao wana itikadi potofu katika bid'a ambazo ni mufasika, zinawaingiza watu katika uovu, zinawatoa katika milla. Kwa katika sababu za kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamrisha mema, kadhalika na kukataza maovu. Mambo manne hapo: aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Katika maovu ni katika bida ya maandamano, watu kuandamana ikaonekana kwamba hiyo ndio njia ya kuwaunga mkono Waislamu kutokana na udhalili unaopatikana kutokana na Mazayuni. Hayo ni kisi katika al-amru bil ma'ruf, hayo yanaingia katika munkar ambayo yanahitaji kukatazwa na kukemewa, na wale watakaoyaona wakawa ni wenye kuyaacha, basi hakitawafaki, hakitawafaki, kwa sababu wale ansaru dinillah, wale wenye kunusuru dini ya Allah, ambao humul ulama, ambao hao ni wafuasi wa wale alhawariyun, wale wapenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashabun yaktaduna bi amrihi, watu ambao wanaiga amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume hao, hiyo ndio kazi yao, al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Hadithi ambazo zilizungumzia mlango huu ni hadithi zilizokuwa nyingi sana. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum, enyi ambao mliamini, ikiwa mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala tansuruni. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadha amru minhu ta'ala lilmu'minin an yansurullaha bilqiyami bidinihi wa da'wati ilayhi wa jihadi a'da'ihi. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa waumini kwamba wao wamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum nasru dinillah, ikiwa mtamnusuru Allah atakunusuruni. Kwa hii ni amri ya Allah kwa waumini, an yansurullaha wamnusuru Allah. Vipi kumnusuru Allah? Bilqiyami bidinihi, ni kusimamia dini yake. Wa da'wati ilayhi, na kuilingania hiyo dini. Wa jihadi a'da'ihi, na kupambana na maadui yake. Wal qasdu bidhalik, kusudio la hilo sio nyingine lolote, kwamba kusudio lao wapate vitu katika mambo, katika vitu. Wal qasdu bidhalik wajhu Allah, kinachokusudiwa hapo ni kupata kwenda kuona uso wa Allah. Watu wanayemkusudia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahum idha fa'alu dhalik nasarahum Allah, hakika wao wakilifanya jambo hilo Allah atawanusuru wao. Wa thabbata aqdamahum, na Allah subhanahu wa ta'ala ataithibitisha miguu yao. Ai yurbitu ala qulubihim bis-sabri wat-tuma'aninati wath-thabat, Allah atafunga katika nyoyo zao subra, kutulizana na kudhibiti. Kadhalika wayusabbiru ajsamahum ala dhalik, na atavifanya viwiliwili vyao ni vyenye kusubiria katika hayo, atavipa subra viwiliwili vyao. Wayuinuhum ala a'daihim, Allah atawasaidia wao dhidi ya maadui zao. Fahadha wa'dun min karimin sadikil wa'di, hii ni ahadi itokayo kwa mkarimu mwenye kusikitisha ahadi zake, mwenye kusadikisha ahadi zake, Allah subhanahu. Kwa nini? Kwa nini tuadhibiwa? Kwa nini tuadhalilishwa? Kwa nini tunaonewa? Nusuruni dini ya Allah subhanahu. Kweli kweli ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo kwa wenye kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha wa'adun min karimi sadikil wa'ad, Shahsadi anasema hii ni ahadi itokayo kwa aliyekuwa mkarimu mwenye kusadikisha ahadi. أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال يوتي يلامبايا تكيم نصر الله وقاولي نبتينه سينصره مولاه أتم نصره مولاك وييسر له أسباب النصر نا الله أتم ويبسشيه سباب زنصر من الثبات وغيره أتك كمبا أثبتف ذلك نمو أتقوى أنا ثبات سيمو يكوت تميك سيمو يوغا hata aina yoyote ya kutetemeshwa na kuogopeshwa. Hawezi kulalamika na kupiga kelele kwa sababu yeye ana ahadi ya kunusuriwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayo sababu rabi'a wal akhiru al-yawm, sababu ya nne ni sababu ya mwisho katika sababu nyingi ambazo wamezitaja wanachuoni, awamilun nasr, ni awamilun nasr. Waumini hawaangalii nguvu zao walizokuwa nazo, wala kuangalia marafiki zao wenye nguvu ambao waweza wao kuwapa msaada ikawa ni peke yake. Waumini wana silaha maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hiyo, wa huwa tawakkul ala Allah walakhadhu bilasbab. Hivi vitu vile vinaenda sawa, nako ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kuziendea sababu. Atawakkulu ala Allah ta'ala, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Walakhadhu bilasbab ay ma idadi alquwwati min a'zami awamil al-asr, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kuandaa nguvu, nguvu ya kweli kweli, isiwe ile nguvu ya uchokozi chokozi tu ambayo inaandaliwa na mahizbi wakaona kwamba wao washakuwa na nguvu, na ile ni ghurur waljahl, ni kujidanganya na ujinga. watu kuna vinguvu vichache hivyo wakajiona tayari kwamba wao ni super power, alafu wakaenda wakachokoza watu ambao wanawazidi wa nguvu kwa mara nyingi na mara nyingi na mara nyingi. Watu wachache waliotengwa katika bonde la Abi Talib, alafu baadaye wakaamrishwa kuhama, wakaenda Habasha, baadaye wakahama wakaenda zao Madina. Hawa baada ya muda wanakuwa ni kundi cha watu wenye nguvu. Haikuja tu nguvu hivi hivi kwa ujumla, kuna wakati walizidiwa kwa nguvu ya watu, lakini walikuwa na silaha ya kumtegemea Allah na kuziendea sababu. Hawakulala tu katika majumba yao, bali hapo tayari walikuwa washatoka katika majumba yao, wako nje ya mji wa Madina wanapambana na maadui zao, licha kwamba tayari wamezidiwa kwa kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wale waliowazidi nguvu wanataka kuja kuwamaliza tena. Tawakkuli ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni yenye kuwasaidia na kuwafaa wao. At-tawakkulu 'ala Allah min aqwa al-asbabi wal-awamili fi husuli al-muradi wa dafi'i al-makruhi bal huwa aqwa al-asbabi wal-awamili 'ala al-itlaq. Ha, yani kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea yeye na kuziendea sababu, sababu za kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alipokuwa analizungumzia jambo hili kuhusu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, yoyote yule ambaye atakayemtegemea Allah basi Allah yeye ni mwenye kumtosha, akasema at-tawakkulu min aqwa al-asbabi allati yadfa'u biha al-'abdu ma la yutiku min adha al-khalqi وظلم وظلمهم وعدوانهم. التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. فإن الله سبحانه أي كافية، ومن كان الله كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى. قال رحمه الله kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu iliyokuwa nguvu na nguvu zaidi ambayo hujilinda nayo ya kwenye yale ambayo asiyokuwa na uwezo nayo. Maana leo Waislamu madhila tunayoyapata kutoka kwa maadui zetu, nguvu waliopewa mabaraka kizayuni wa kimayahudi dhidi ya Waislamu, Waislamu wanapozidiwa nguvu usema haya sawa tu. Sisi tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuna zama zitatokezea tutawapiga hawa na mpaka watajificha nyuma ya miti na mawe na miti, yaseme ewe Muislamu huyu Yahudi njoo muue, kama vile hiyo ahadi ni ya kesho. Unajua ni ya nini hii? Hii ahadi ni ya kitambo ya mbali kweli kweli. Hawa ni wafuasi wa Isa dhidi ya wafuasi wa Dajjal ambao ni Mayahudi katika akhiri zamani. Katika wakati wa sasa lazima tuzijue hizi awamili nasri ndio tuziendee mpaka kipindi hicho kitakapotokezea, au ule muda ambapo hizi awamili zimekamilika, Allah alete nusra yake kwa Waislamu. Haiwi tu kwamba tusoma au itakuwa ni hivyo. Hili si jambo la leo na kesho, hili si jambo la leo na kesho. Kumtegemea Allah ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo hujilinda nazo mja kwenye yale asiyoyaweza katika adha za viumbe na dhulma zao na uadui wao. Huu wakati wa sasa nguvu yao ni kubwa, imetuzidi sisi, ni wakati wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumtegemea, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hasbuhu, fa inna Allaha hasbuhu, Allah ni mwenye kumtosha mja, aikafihi, Allah ni mwenye kumtosheleza yeye. Wa man kana Allahu kafihi, na yule ambaye Allah ni mwenye kumtosha yeye, wa waqihi, na mwenye kumkinga yeye, fala matma'a fihi li aduwi, hakuna tamaa ambayo itapatikana kwa adui wake dhidi ya mtu huyo, wala yadhuruhu illa adha, hakuna kitakachomdhuru yeye isipokuwa ni maudhi. Faqala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, wa tawakkulu min aqwa al-asbabi fi husuli al-muradi wa dafi'i al-makruhi bal huwa aqwa al-asbabi ala al-itlaq. Na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sababu zilizokuwa za nguvu zaidi katika kupatikana makusudio na kuyazuia yale yenye kuchukiza, bali hiyo ni miongoni mwa sababu kubwa zaidi kwa ujumla wake. Sababu zilizokuwa kubwa zaidi za kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akalitaja jambo la kumtegemea yeye katika kuwanusuru. Allah, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, endapo atakunusuruni nyinyi Allah hakuna wa kukushindeni nyinyi, lakini wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di, ikiwa Allah atakuwa chini mkono nyinyi basi nani atakayekunusuruni baada yake. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah peke yake wategemee wale wenye kutegemea. Qala Sa'di rahimahullah, ay yumdidukumullahu binasrihi wa ma'unatihi, Allah atakuongezeeni nyinyi nusura yake na msaada wake. Fala ghaliba lakum, hakuna wa kukushindeni nyinyi. Wala ujtama alaykum man fi aqtariha wa man indahum min al-adad wal-udud, lau kwamba watakusanyika wao dhidi yenu kutokea katika njia zote. Yani huu wakati wa sasa huu, aje Marekani, Mwingereza, Mjerumani na vibaraka vyao dhidi ya Waislamu katika njia zote, watu watakao mnusuru Allah na wakamtegemea yeye, ikiwa atakusanyika katika njia zote na wale wasiokuwa wao katika idadi yao na maandalizi yao. Fa inna Allah la mughaliba la, Allah isimu ni kushinda, kwa sababu wakati kahara al-ibada wa akhadha bi nawasihim, Allah amewateza nguvu waja na amezishika tosi zao. Fala tataharraku dabatun illa bi idhni, atikisiki mwenye kutambaa yoyote isipokuwa kwa idhini yake. Wala tasulu illa bi idhni, wala hakuna chenye kutulizana isipokuwa kwa idhni ya Allah. Lakini sasa, wa in yakhdhulkum, endapo Allah atakuwacheni mkono, faman dha alladhi yansurukum min ba'di, nani atakayekunusuruni baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye nini? Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, wa in yakhdhulkum ay wa yukallilukum ala anfusikum, Allah atakapokutegemezeni kwenye nafsi zenu ukadanganyika nazo. Faman dha alladhi yansurukum min ba'di, nani atakayekunusuruni baada ye? Fala budda an natakhadhalu, ikiwa Allah atatuacha mkono, lazima tuwe ni wenye kudhalilika, tuwe ni wenye kuacha mkono. Walau aanakum jami'ul khalq, hata kwamba watakusaidieni nyinyi viumbe wote. Wa fi dhimni dhalik al-amru bil istinsari billah wal i'timadi alayhi wal bara'ati al hawli wal quwwa, katika mkusanyiko hayo Sadi akasema ndio panapatikana jambo la kumnusuru Allah na kumtegemea yeye, na kujitenga na kujiweka mbali watu wakadanganyika na hila na nguvu walizokuwa nazo. Walihadha qala wa ala Allahi falyatawakkal mu'minun, na kwa Allah wategemee wenye kutegemea, ai bitaqdimi almaamuli, kwa kutangulizwa mtendwa. Wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun, ai falyatawakkalul mu'minuna ala Allah, kwa kutanguliza mtendwa, yani hapo inapelekea alhasi, ai ala Allahi tawakkalu la ala ghairi, wa Allah peke yake ndio tegemeeni, si kwa mwinginewe. Bi annahu kad ulima annahu huwa an-nasir, kwa sababu imejulikana kwamba Allah yeye ndio mwenye kutoa nusra wahdahu peke yake. Fal i'timadu alayhi, kwa kumtegemea yeye Allah. Fal i'timadu alayhi, kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidun, hiyo ndio tauhidi wenyewe. Ina muhasilu lil maqsud, ni jambo ambalo hupelekea kupatikana lenye kukusudiwa. Wal i'timadu ala ghairihi shirkun, na kumtegemea asiye kwa Allah ndio ushirikina. Ghairu nafi'in li sahibihi, ni jambo ambalo haliwezi kumpa manufaa yule ambaye anamtegemea asiye kwa Allah subhanahu. Hizi ni awamili nne, ni asbab za nusra nne na tamkin, katika zile nyingi ambazo wamezitaja wanawachuoni ziendea vile inavyotakikana, basi nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa zima moto moto, yani mambo yanaenda vurugu vurugu, na mwenye kusema kila yule ambaye anajiona ana haki ya kusema ndio akasema, na yeye akataka asikilizwe katika kuwasemea Waislamu katika marwaidhiwa, hapo hakuna kinachopatikana isipokuwa faudha, na hakuna kinachopatikana isipokuwa ni al-khudhlan, wachwa mkono na Allah subhanahu wa ta'ala. وعدم التوفيق نكتك وفقشوا نكتك ونصرى نتمكين على الأعداء ذي دي ما دوي والله سبحانه ويحايا نيليو زمزون وانا وجوين ستم يقصاني قصاني إلي قد يقوم بزانك تقرأه أمين أهم بسمام هابا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.